halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka afiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka ee voasomali.com.
nimo wanaagsan dadkaana dhageysanaya dhamaantiin waa isniin 4 bisha May sanadka 2015 idaacaddana waxa uu jir u daadinaya aniga oo ah Aashi Fahim iyo Hussein Barre Aden.
Qodobada aan idin hayno dhageystayaal waxaa ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo Nairobi ka sheegay in xiriyaha dhadhaab ay sii furnaanayaan ilaa inta qaxootigu si nabad ah dalkoodii ugu noqonayaan, isagoo ku dhawaaqay $54 million oo deeq ah oo la siinayo howlgalka hay-adda UNHCR ee Kenya.
I'm pleased to announce that the United States has just provided an additional $45 million to the UN High Commissioner for Refugees for the operations here in Kenya.
Dawladda Soomaaliya oo warbaahinta ku amartay inay joojiyaan adeegsiga magaca Al-Shabaab uguna yeeraan ururkaasi magaca UGUS oo ka dhigan ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa kale oo maqli doontaan ururka Al-Shabaab oo xalay laba haween ah oo reer miyiga ku dilay gobolka Bakool.
Madaxweynaha Israa'iil oo ku baaqay in wax laga qabto midabta koorka lagu hayo Yuhuudda ka soo jeeda Ethiopia ee u haajiray Israa'iil.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gabneyd xubintii qurba iyo qodobo kale, balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isniintan maanta ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka shaaciyay $1 million oo ah gargaar la siinayo qaaradda Afrika. Kerry ayaa sheegay in $54 million oo dollar oo dheeraad ah la siin doono hay-adda UNHCR si loogu taakuleeyo qaxootiga ku nool dalka Kenya, waxaana uu dalka Kenya ku amaanay qaxootiga uu martigeliyey. John Kerry ayaa sharfay dhibanayaashii weerarkii bambaano ee sanadkii 1998 ka dhacay safaaradda Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo waliba weeraro kale oo xilliyo kala duwan dhacay. Masar Kerry ayaa isniintan maanta ah ballan qaaday in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu fidinayo la dagaalanka argagixisada. Kerry ayaa ka qayb qaatay munaasabad lagu baxdhigayay goobtii ay ka dhaceen weeraradii safaaraddu, waxaana uu sheegay in siduu hadalka u dhigay argagixisadu mar waliba ay guuldaraysanayso iyaga oo dadaal ugu jira inay dadka cabsi ku beeraan oo ay kala qaybiyaan, waxaana intaasi ku daray in mustaqbalka aanay iyagu lahayn. Kerry ayaa sheegay in ay runtahay in dhismayaasha ay burburin karaan oo ay dadka nafta ka goyn karaan, hase yeeshee ayna dadka siin karin wax noloshooda ama wax nolosha qofka wanaajiya. Kerry ayaa sidoo kale maanta la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta si uu ugala hadlo siyaabo waxtar leh oo lagaga hortagi karo khatarta ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.
Booliska gobolka koonfurta Mareykanka ku yaala Texas ayaa toogasho ku dilay 2 nin oo ay sheegeen inay rasaas ku weerareen sarkaal ilaala ka ahaa iskuul galinkii dambe ee xaddii shalay meel dibadda ka ah goob uu ka dhacay tartan dhinaca sawirada ah oo lagu soo bandhigayay sawiro ay ku jireen kuwa loo muuqalay kiisiyay Nabi Maxamed Cali Sallallahu Alayhi Wasallam. Booliska ayaa baaraya gurigii ay deganaayeen 2 nin ee la dilay. Saraakiisha magaalada Garland oo ku taala duleedka magaalada Dallas ee Texas ayaa sheegay in sarkaalka la weeraray ay dhaawacyo aan halis ahayn soo gaarin, isla markaana booliisku ay baarayaan in walxaha qarxa looga tagay gurigaasi. Ama saraakiishu weli ma aynan sheegin haybta raggaasi. Urur lagu magacaabo Ururka Difaaca Xorriyadda ee Mareykanka ayaa tartankan sawirada qabanayay isagoo ku bixinayay $10,000 sawirka ku guuleysta.
Meyarka magaalada Baltimore ayaa soo afjartay bandow habeenkii saarnaa magaaladaasi iyadoo oo mudaharaadayaashuna ay qabteen mudaharaad kale oo lagaga soo horjeedo rabshadaha booliisku ay ku lugta leeyihiin. Baltimore ayaa rabshado ay ka dhaceen toddobaadkii hore kadib markii la aasay Freddie Gray oo ahaa wiil madow ahaa oo ku dhintay gacanta ciidanka booliska bishii hore. Meyarka magaalada Baltimore ayaa sheegtay inaanay muhiim ahayn in bandowgu uu sii shaqeeyo, waxaana ay tiri hadafka aanu u soo rognay bandowga waxa uu ahaa in amniga guud iyo xasiloonida magaalada Baltimore lagu ilaaliyo.
shaqaalaha gurmadka ee ku sugan dalka Nepal ayaa soo badbaadiyay 4 qof oo ku hoos jiray burburka ka dhashay dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay. Tirada dhimashada ee dhulgariirka ayaa gaadhay 7,200 qof. Dalka Nepal ayaa waxaa gaadhay ciidamo caalami ah oo gurmadka ka qayb qaadanaya, waxaana ka mid ah ciidamadaasi kuwa ka socda ciidanka Marineska ee dalka Mareykanka. Dadka la soo badbaadiyay ayaa waxaa booliisku shalay ay sheegeen inuu ku jiro qof ama oday 101 jir ah oo laga soo helay tuulo 80 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimadda ee Kathmandu. Shaqaalaha badbaadada ayaa sidoo kale sheegay in 3 qof oo kale laga soo saaray burburka. Kumanaan qof ayaa weli la la'yahay, kuwaasi oo ay ku jiraan 1,000 qof oo reer Yurub ah, kuwaasi oo xilliga booqasho ku jiray, waxaana dhulgariirkaasi ku dhintay in ka badan 7,200 qof.
Si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa ku amartay warbaahinta inay joojiyaan adeegsiga magaca Al-Shabaab oo ay hadda iyo wixii ka dambeeya ugu yeeraan magaca UGUS oo ka dhigan ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Taliyaha nabadsugidda qaranka General Cabdiraxmaan Tuur Yare oo hadalkani uu ka soo yeeray ayaa sheegay in ciddii magaca Al-Shabaab adeegsata ay u arki doonaan cid faafinaysa wuxuu ugu yeeray cudurro faafa oo halisa. Dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa iyaguna sheegay in maanta laga bilaabo dowladda Soomaaliya lagu magacaabo ama loogu yeero ururka UGUS oo isaguna ay ula jeedaan ururka gumaysiga ummadda Soomaaliyeed. Haddaba wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ku wareystay General Cabdiraxmaan Maxamuud Tuur Yare oo ah taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka.
Waxa weeye magaca oo nimankan aan ay leeyihiin dowladda Soomaaliyeedna u taqaano waa UGUS. UGUS macnaheeduna waxa weeye waa ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Al-Shabaab magacaasi waa magac wanaagsan, inaan ku abaalmarina ma doonayno. Kaliya saxaafadda unbaa ka dhigneyd inay qaarkood inay magacaas adeegsadaan. Jaaniskii shala waana ka sheegnay in saxaafadda inta dhiman oo aan weli adeegsan ay adeegsato. UGUSna waa magaca rasmiga ahe maanta ka dambeeya lagu yeerayo
waa gartay. Marka hadalkaad jeediseen baaq miyuu ahaa, mise wuxuu ahaa amar aad ku soo rogteen warbaahinta in magaca isticmaalaan?
Annaga ma doonayno warbaahinteena Soomaaliya inaan ka maqalno magacaysan nimankaasu lahayn. Magaca ay leeyihiin waa UGUS.
Marka waxaan u fasiran karnaa in amar uu yahay oo warbaahintu ay tahay inay qaataan?
Warbaahintu waa warbaahin Soomaaliyeed. Waxaan isleenahay amar noogama baahna ayaga u baahan inay ay magaca iyo saxda iyo qofka u qalmo magaca qofka u qalmo ay ugu yeeraan ayaga baa nolo horey baan leenahay. Anagu waxaan u sheegnay inaanan doonayn inaan warbaahinta ka maqalno.
Marka haddaad maqashaan ka warran warbaahintu ay isticmaasho, maadaama ay warbaahintu mid madax bannaan tahay,
hadda waxaan ummadda Soomaaliyeed inay maqasho rabtay warbaahinta, inay dhegeysato rabtay, ee waxaysan doonayn ummaddii unbaa warbaahinta ka baxaya. Marka ummaddan xugmi doon.
Waa gartay hadalkaagii qoyshalaad jeedisay mudana waxaa ku jiray in maaragtay warbaahinta dowladda oo kale ay magaca hirgeliso isticmaasho. Waxaan ognahay warbaahinta dowladda oo kale ammaankooduna sugan yahay, wariyaasha ka shaqeeya oo xarunta ku shaqeeyaan ay ammaan tahay la sugay, laakiin warbaahinta madaxa bannaan halis bay ku jiraano. Marka arrintan ma ka fikirteen xagga ammaanka ee dadka?
Warbaahinta madaxa bannaan haddaba ma cafiyaan. Nimankani waxay dilaan wax kastoo noolaa bay dilaan, geedaha bay guraan, ugaarta bay dilaan, dad noolba iska daa. Waxaan sheegnay inay meeshii uun dad badan ku dhimo karaan ay inay wax ku dilaan ujeedadoodu tahay. Warbaahinta Soomaaliyeed waxa ay dilaan oo aan maalin kasta soo qabanayno oo wixii dilaan soo qabanayno aan maxkamadaha ay geynayno iyo maxaan ku dhacdaa meelaha baarista weliyaan dadka aan ka ilaalinayno baay ugu warbaahinta xurtaabaa ugu horeysa dadka aan cadowga ka ilaalinayno oo maalin kasta aan la socono qoshaha ay ku maaragtaa hal bartilmaameysanayaan. Marka waxaan hubaa warbaahinta xurta dagaalkaas baa lagula jiraa, waxayna kamid tahay maalinka xorriyadda saxaafadda ee 3 May ay kamid ahayd in maxaan ku dhahdaa dadka ugu horreeya xorriyadda la dagaalamaya waa nimankaas UGUS. Meel ay warbaahinta ku cafiyeen xurta ee waa idinka leexan ay dhaheenna ma ogin inay ayaga uun bartilmaameed u yihiin ee ayaga dilan baan ogna.
Waa gartay
marka aysan warbaahinta xurta ku jirno imika la gelinayo ma jiro.
Marka haddaan meesha kala cadayno hadalkaagan, waxaan u garanay inuu yahay amar aad ku soo rogteen warbaahinta oo ah inay qaataan magaca inay isticmaalaan, hadday isticmaali waayaanna ummadda xugminaysaad hadalkaaga ku jira, laakiin waxaan u fahmi karnaa in أي أمر تهاي أو دولدو أي طلبك قادس هدي مجا استعمال وياه.
أنا روح ويا أنا جو ومدة صومالينا مدونة يسو دولدة صومالينا مدونة إن هذا أمي جونا مدونة يعني إن مجا أغص مجا نحن لو ويرنا من كاس.
واقرتي.
ولا أغير سنة إن يسو حنوقن سنة هنا إن كان محن كورة هذا أي سن بنك لحين إن ومدة لقبت بعدي عدوك.
واقرتي إن عكلا أمان كهذا وحكاوي دي إن حد التليال أيه اللي مجا عابي. waxa la sheegayaa inay jirto istaraatiijiyad ay dawladdu wax uga qabanayso amaanka ee maxaad naga wadaagi kartaa arimaha
istaraatiijiyad ee haday jirtaan halkan laga sheegimaayo laakiin de anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo waa in aan magacaas iyo wixii maanta ka dambeeyay magacaas loogu yeero iyo arimaha qusayay umbaan
waa
rabaa inaan sharaxo imanka anaga ogus waxaan u aqoonsanno kale cudur faafa oo dhimasho ku dhaca oo ay tahay inaan la faafin oo iyo cudurka faafinayana wuxuu noqonayaa cudur faafiye qof AIDS faafinaya amba Ebola faafinaya uu la mid yahay ee qofkii wixii talaabadii laga qaadi lahaa umbaana laga qaadayaa faafinta cudurkaasna waxaa ka mid ah inay warbaahintu sheegaan buunbuuniyaan waxaan jirin ka sheegaan waxay dagaalka dhan ay ku jiraan cadawgaani waa in media laga sheegayo
ugu dambeyntii hadan su'aal ka weydiiyo dhinaca amaanka ugu dambeysa magaalada Muqdisho dilal baa ka dhacay maalmihii la soo dhaafay dilalkan soo noqonaya magaalada ku soo badanaya maxaa ugu wacan bay kula tahay
waddankani waa waddan dagaal ku jiray waa waddan laga soo bixiyay calool irhaab ama calool argagixiso laga soo bixiyay waa weeyaan ana waxaan aaminsanahay dowladnimada hore u socoto in amnigu hore u socdo in aan ku jiraa rajada hore u socoto wax yar oo dhaca ama wax mid kale waxyaabaha magaalada ka dhacaya ma aha kale nimanka kan waa laba dhaxal isku dhisay magaalada maagta arrinkooda ka dhici karaa inta kan ahayd ama dadiya ahayd ee dhici lahaa daan nimanka ma jir lahayn baa weli jira marka wax kasta dhaca nimanka looma tiiri karo waxyaaba badan waxaan haynaa oo dhacaya inaysan ayagu shaqo ku lahayn dad competition ku jira oo business competition ku jiri kara dad dhaxaltooyo ah ayagana waa la soo qabtaa dad kale maxaan ku yiraahdaa maadaama waddanku aan hub yaallo waddanka hubka aan laga qaadin dad kaloo maleeshiyaad oo ayagu maxaan ku yiraahdaa maadaama qof kasta uu isleeyahay wixii dil si dhaca shabaab baa loo tiirinayaa inuu inta sameeyo maxaanku qof oo wax kala dhexeeyan oo boogsiyo la yiraahdo haddana shabaab baa jiray marka ummaddeena waxaan u sheegaynaa wax kasta dhacaya ugus ma ahan wax weeye dambiyadi dhici lahaabaa dhacaya
kaasi waxa uu ahaa jeneraal cabdiraxmaan maxamuud tuur yare oo ah taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka oo khadka telefoonka ugu waramayay maxamed alaad xasan oo washington jooga
halkaad buli nagala socotaan dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry oo ku sugan dalka kenya ayaa maanta la kulmay madaxda dalkaasi isagoo kala hadlay dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab john kerry oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada nairobi ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in dowladda kenya ay ka caawiso dagaalka ay kula jirto argagixisada kerry waxaa kaloo ka hadlay arrimaha qaxootiga soomaalida ee ku sugan xeryaha dhadhaab oo uu sheegay inuu qaarkood la hadlay kuwaasi uu sheegay inay diyaar u yihiin inay dalkooda ku noqdaan balse john kerry waxa uu sheegay in xeryaha dhadhaab ay furnaanayaan ilaa inta si nabadgelyo ah qaxootigu ay dalkooda ugu noqonayaan john kerry waxa kaloo ku dhawaaqay deeq lacageed oo $54 million oo dollar gaarisa oo la siinayo hay-adda UNHCR warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
mahadsaned xuseen john kerry shir jaraa'id uu ku qabtay nairobi waxa uu dalka kenya uga tacsiyey dhimashadii ardaydii bishii hore lagu dilay jaamacadda gaarisa wuxuuna sheegay in yoolku uu ahaa in dadka lagu kala qaybiyo balse taasi ayna suurtagelin
these tragedies may cause momentary turmoil even chaos and they bring obviously enormous grief
waxaan idin sheegayaa in musiibooyinkani ay keenayaan dhibaato markaas dhacda amaba fawdo waxayna shaki la'aan murugo badan u keenaan qoysaska laakiin ugu dambeyntii intii ayna kala qaybin lahaayeen waa isu kaayo soo dhaweeyaan weligoodna ma gilgilayaan sharaftayada bani aadamnimo iyo nabadeenna sidaan madaxda kenya maanta kala hadlay waan ogahay in argagixisada laga guuleysta ay qaadanayso dadaal muddo dheer qaata waxayna u baahan tahay istaraatiijiyad dhammaystiran kerry waxa uu ka hadlay sida guul looga gaari karo istaraatiijiyadda dagaalka kenya ay kula jirto kooxda al-shabaab iyo ururada kale argagixisada ah
the success of this strategy depends on building trust between the authorities and local communities and that includes
guusha laga gaadhayo istaraatiijiyadani waxay u baahan tahay in kalsooni laga dhex sameeyo maamulka iyo bulshada deegaanka, kuwaasi ay ku jiraan bulshada muslimiinta kenya oo ah kuwii ugu horreeyey ee ka dibad baxaarka gixisada magaalada gaarisa. Waxaa sidoo kale dadkaasi ku jira qaxootiga soomaalida ah ee kenya jooga, kuwaasoo halkan u jooga iyaga oo ka soo cararay islamarkaasna karaahiyadaystay al-shabaab. John Kerry waxa uu shirkiisa jaraa'id ugaga hadlay xeryaha qaxootiga ee kenya ka jira, isagoo ku dhawaaqay deeq dheeraad ah oo maraykanku uu siinayo hay-adda UNHCR.
Refugee camps are supposed to be temporary, not supposed to become permanent cities in another nation. And we all have an obligation to do better in order to...
xeryaha qaxootigu waxay ahayd inay ku meel gaar noqdaan ee aanay noqonin magaalooyin joogta oo dal kale ku dhex yaala. Amniga oo dhanna, annaga oo dhanna waxaana saaran waajib si aan wanaag intan ka badan u samayno oo aan da'yarta u siino beddel kan ka wanaagsan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan shaaciyo in Maraykanku uu bixinayo 54 milyan oo dheeraad ah oo la siinayo hay-adda UNHCR howlgalladeeda dalka Kenya. Lacagtan micnaheedu waxa uu noqonayaa iskuullawan wanaagsan, micnaheedu waxa uu noqonayaa galaanka loo yeesho shaybaadhada caafimaadka, iyo weliba guryo aamin ah iyo biyo nadiif oo la cabo. Lacagtaasi qaxootiga oo keliya wax ma tarayso, ee waxay sidoo kale wax taraysaa bulshooyinka reer Kenya ee sida mahaddu ay ku jirto wax u martigeliyey. John Kerry waxa uu ka hadlay in Kenya ay xidhayso xeryaha iyo in kale, waxaana uu yiri
Kenya has great tradition of hosting refugees and that the key is to accelerate efforts to have a plan in place.
Kenya waxay leedahay dhaqan weyn oo qaxooti lagu martigelinayo. Arrinta muhiimka ahna waa in la dedejiyo qorshe diyaar ah oo dadka dhadhaab jooga oo keliya ma ahee qaxootiga oo dhammi ay dalalkoodii ugu noqonayaan si nidaamsan oo iskooda oo weliba sharaf iyo ammaan ku jiro. Kaasi waa qorshahayaga, waana qorshaha Kenya. Waxaana kalsooni ku qabnaa in xeryaha dhadhaab ay sii furnaan doonto inta aan ka wada shaqaynayno sida ay dadku dalkoodii ugu noqon karaan, iyada oo shaqo wacan laga qaban doono waajibkeena Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Kerry ayaa sidoo kale maanta la kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta si uu ugala hadlo siyaabo waxtar leh oo lagaga hortagi karayo khatarta mintidiinta Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ee dariska ka jira.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inala socodsiinay. Halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA.
Laba haween ah oo reer miyi ah ayaa xalay lagu dilay tuulada la yiraahdo Baano oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta degmada Xudur ee gobolka Bakool. Labadan dumarka ah ayaa la sheegay in guryahooda ay kala baxeen maleeshii ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo jirdil u geystay ka hor inta aanay toogan. Labadan dumarka ah ayaa la sheegay inay ahaayeen xaasas leh caruur yaryar. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa goor dhow khadka taleefanka igu faahfaahiyay dilka labadaasi dumarka ah.
Anagoo xuduran joogna gudoomiyaha degmada Xuduraanahay, halay sar dilaa ilaa 5 saybar meelahaas ayay waa nimankii nabadiidka ahaa ayay ku dileen meel 20 kilomitir u jirta magaalada gobolka Bakool Xudur. Gabdho oo reer Baadiiska ah oo tuulooyinkaas iska jooga ayaa halay meeshaas ku dileen. Lama ogaa waxay u dileen nimankaas dadkaas dad ganacsati ma ahayn, ciyadana ma ahayn, xaasaskooda ma ahayn. Ilaa hadda waxay u direen waa lala yaaban yahay, yaabna ma laha. Nimankaas waa niman ummad Soomaali dhiiggeed banaysti waaye. Markasta wax intaas iyo wax ka foorun ayay sameeyaan, kulley foorumada ayay ku shaqeeyeen unba lama tahay kaasna.
Gabdhaha sida adinku warka idinku soo gaaray, gabdho maxaa ka shaqeeyahayn, macnaha maxay ka shaqeynayeen, maxay ku howlanaayeen, sababta dilkooda keentay maxaa lagu sifeynayaa oo magaalada yaalla hadda?
wax ilaahay abuuray nimanka gabdhahaas ay ku shaqeynayaan ma lahayn. Waa dad iska baadiya tuulo ah, ay tuuladaas iska joogeen. Wax oo hadilaa hadda arrintaas saasa u dhacday ladhahay oo nimankaas looga tagay mase sabab looga dhigay lama garanayo. Nimankaas sababtii marki roob dadka maatay u laynayaan tii unba lama tahay. Caashay moogi wax hadda nimanka gabdhahaas uu sheegay oo barnaamijha mase ganacsi aadan mase meel kale aadan ma jiraan wax jira malaha. Gabdhaha mid cunug hal sano jire ayaa naaskeeda ayaa nuugay, gurigooda laga soo baxay. Cunugii iyo hooyadeeda waa la lugooday, waa la kaxeeyeen. Hooyadii waa garaceen ulaheeda, ulihii ku yaala lagu garay. Hadda ardi waa yaabaysaa. Runtii dil aada u naxdin badan waaye. wax la layaab waay ummadda soomaalida wax la yaabti waay arrintaas ka dhacday meeshaas masiibo dadkan ummaddan loo soo diray dadkaas kulli waxaas guxuushnimadaas ayay sameeyeen
ilmaha yar hooyadiis isna waa la dilay miya
ha hooyadiis waa la dilay ha gabdhaha mid afar cunug ayaa hooyadooda ay ahayd mid kalena waa shan cunug ayay haysay kan hadda halka sano jiro ayaa u dambeeyey inta afarna shan cunug ayaa meesha kaga tagday tan kale la dilina afar ay kaga tagday meesha
marka cunuga yarka ee halka sana jira ee hooyadiis nuugay cunugii xagee la geeyay isaga
cunugii gabadhii la dilay hooyadeeda ayaa gacanta ku haysad gurigooda ayaa lagala soo baxay gurigooda lagala soo baxaya labadaba qof kasta guriisa lagala soo baxay
gabdhaha maxay qaban jireen
waxba ma qabanayaan dad iska baadiya beeraley dadkaas beeraha meesha joogan tuulo waaye meel oo macnaha tuulo ayaa iska joogan beeraley waaye xoolo dhaqato waaye wax ayla abuuray ay qabtaan malaha
marka maxaa keenay marka in guriga loogu galo oo lagala soo baxo ilan xaafadda waxaa laga yaaba in dad kaloo badan ay degan yihiin laakiin iyaga in la abaaro oo toos gurigooda loogu tago lagala soo baxo maxay ahayd sababta
sababtaas waa sabab ummadda soomaaliyeed oo dhan ay garanayso waaye maxay u dilayeen dadkii oo ardayda ahaa waxbaan galabsana maxay u dilayeen dadkii oo sanitation ku shaqeynaya oo gabdhihii sanitation ka shaqeynaya maxay u dilayeen maxay galabsadeen dadkaas intaasunba lama tahay tanna
tuulada uu dilku ka dhacay magaceeda maxaa la yihahdaa
baano la yihahdaa baano
baano
ha baano la yihahdaa
labadii gabdhood waxaa nagu maqaala ah oo wararka nagu soo gaarayeen in xitaa kooxdii dishay ay yidhaahdeen lama aasi karo ma jirtaa taasi
ha waa yidhaheen dadkii ka arareen waa dadkii magaalada waa ka bixiyeen lama diwi kara ayay yidhaahdeen magaaladii o dhan dadkii way ka saareen hal saarka markii ciidanaan u dirnay ciidanka dowladda soomaaliyan u dirnay ciidanka soo aasay marka markii ciidanka batuulas ay tageen waxba ilaahay abuuray joogay laba dagooshan oo waayeliina oo haween ah ayaa looga tagay meeshaas
intii kale xagee aadeen dadkii kale deegaanka
intii kale nimankii buriyey magaalada ka eriyey
waxaad ii sheegtay labada haweenka ah ee la dilay inay caruur lahaayeen nimankii qabayna aawe
ma jiraan nimankii qabay waa nin wuxuu jiraa dhoobaydaas iyo dhinacaas bay ayuu jiraa geel uli jiraa ma joogo mid kalen meelahaasa ku maqan yahin ma joogo deegaanka ma joogaan waa ka maqan yihin nimankaanay ka arareen markaroo meela baadiyaasay joogeen nimankaanoo nabadiidka ayay ka arareen
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo goor dhow iiga waramayey laba haweena oo reer miya ah oo xalay lagu dilay tuulo la yiraahda Baano oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta degmada Xudur ee gobolka Bakool halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington
magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa maalintii afraad ka socda shirka dib u heshiisiinta beelaha gobolka hiiraan iyadoo hadafku u yahay inay beeluhu marka hore heshiiyaan kadibna ay ka tashadaan sidii ay maamulo u dhisan lahaayeen wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa ka waraystay rofeor axmed muumin warfaah oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee qurbaha ka tegay ee haatan ku sugan beledweyne
shirweynaha dib u heshiisiinta iyo aaya ka talinta hiiraana la yiraahdaa haddana waxaan ku jirnaa qeybta ugu horreysa oo ah dib u heshiisiinta waxuu maraa maalintii afraad shirkuna si fiican u socda adba goobjoogaadka ahayd beeluhu waa is-ararkaan waa qoladii aan weligood kuwa aan xataa xuduudka lahayn kuwa aan dagaal ka dhexayn kuwa aan waxba isu haysan waxaanay sirin is-arka oo is-salaama oo isbarta kuwa colaado dhex martana waxaan yidhaha sidoo kale hadda waxaa lagu qiyaasay ilaa tobaneeyo qabiil maaragtay hadda joogta meesha ayagaa labalaba isu arkaa 18 ilaa 100 iska soo horjeeda imaaneysaa maarata marka waxaan ku qiyaasnay ilaa 10 maalmood inuu shirku socon karo
waa mahadsan tahay brofesore shirka waxyaabaha ay beelaha ka heshiinayaan ma waxyaabihii dhacay muddadii u dambeysay oo gacanka hadalka mise qaabka ay ku wadaagayaan nidaamka loo sameynayo gobolka hiiraan ayuu shirka ku saabsan yahay
maya dee dib u heshiisiin haddaad muuqato muxuu ahay waxay noqonaysaa ama laba qofood wax ka dhexeeyo ama laba kooxood wax ka dhexeeyo ama laba jifo oo isku qabiila wax ka dhexeeyo ama laba qabiil wax ka dhexeeyo waxankaasa ilaa haddana hiiraan waxay ku nasiibsatay colaad kasta ha soo marto laakiin hadda dad ishaysto ma hayno dad ishor fadhi ma haysto ma hayno dad qoryo isu haysto ma hayno dad wax iska dilay ma hayno إلى هذا الدت كوا إسبرش إيو إسمه حبين سين يسين وحي الله ما هن إلى هذا إله ونوفد ديو رنتو سيف عن أسعتها تن محوهاي آية كتلنتو أو تقيب سق إيو سياسة إيو دولة نمذقة ولو أساس ولا لما قارن
إن شركي دولة دحاء إيو دولة جوبلدية ذا كدعي مجال هذا جروة وحيابيه لجوه الشيء وحكم إذا هت إن قال كعيو وقوي جدنا إنه قطب بنتلان koofurtan ay noqoto gobolada dhexe kan aqoonyahan ahaan ee aragtidaadu maxay tahay
horta markii horeba dadkii u sheegay inay yiraahdaan laba gobol iyo ka badan inay yiraahdaan yaa u sheegay qodobka kale feder dastuurka muxuu ahaa qabwaa qabiy qoraal wili loo moodayn dadweynuhu mana diidin mana ogolaan federaalka intii ka horis waxa la rabaa in la diyaar garoobo maarto oo inta hoos laga dhiso kor wareegtooyinkan isdaba socdo oo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada hadda la waan jirnaa wa aqoon sani maartay hadii sa liiri laba gobol hadii liiri hadda labada gobol aan la rabaa qofkii xisaab ku dajo yiri laba gobol ama ka badan sidoo hadda yeeli lahay mudug iyo galgaduud isagay jirtaa
marka mudug in laba maamul loo kala qaybiyo waxa salaada aragtidaada waa wax suurtagal hadii lagu heshiyo
hadii dadkay ku heshiinaan ayagay jirtaa marti laakiin dawladdu inay wax meersa taas ugu daran mesh
professor ahmed muumin warfa oo magaalada baladweyne ugu waramay wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqan halkad kala socoteenna waa v o a
haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka cumar cabdulla shooli iyo heesta ladnaan
Latnan,
halkaad weli dhegaystay nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena aan gudagelina qodobadeedi kusoo maqan waxaa ka mid a madaxweynaha israa'iil oo ku baaqay in wax laga qabto midabta koorka lagu hayo yuhuudda kasoo jeeda etoobiya ee u haajiray dalka israa'iil sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida oo kooban
xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa isniintan maanta ah magaalada nairobi ee dalka kenya ka shaaciyey malaayiin dollar oo ah gargaar la siinayo qaaradda afrika kerry ayaa sheegay in 54 million oo dollar oo dheeraad ah la siin doono hay-adda u n h c r si loogu taakuleeyo qaxootiga ku noola dalka kenya waxaana uu dalka kenya ku ammaanay qaxootiga ah ay martigelinayso john kerry ayaa sharfay dhibanayaashii weerarkii bambaano ee sanadkii 1998 ka dhacay safaaradda maraykanku ku leeyahay magaalada nairobi ee dalka kenya iyo weliba weeraro kale oo xilliyo kala duwan dhacay maser kerry ayaa isniintan maanta ah ballan qaaday in maraykanku uu sii wadi doono taageerada uu fidinayo la dagaalanka argagixisada
booliska gobolka koonfurta maraykanka ku yaala texas ayaa toogasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen inay rasaas ku weerareen sarkaal ilaalo ka ahaa iskuul gelinkii dambe ee axaddii shalay meel dibadda ka ah goob uu ka dhacayay tartan dhinaca sawirada ah oo lagu soo bandhigay sawiro ay ku jiraan kuwa muuqaal ahaan loo ekeysiyey nebi maxamed caleyhi isalaam booliska ayaa baadhaya gurigii ay deganaayeen labadaasi nin ee la dilay saraakiisha magaalada garland oo ku taala duleedka magaalada dallas ee gobolka texas ayaa sheegay in sarkaalka la weeraray ay dhaawacyo aan halis ahayni soo gaadheen islamarkaana booliisku ay baarayaan in walxaha qarxa looga tegay gaarigii ay wateen ragga weerarka geystay in kale
meyarka magaalada baltimore ee dalkan maraykanka ayaa soo afjartay bandow habeenkii saarnaah magaaladaasi iyada oo mudaharaadayaashuna ay qabteen mudaharaad kale oo lagaga soo horjeedo rabshadaha booliisku ay ku lugta leeyihiin baltimore ayaa rabshado ay ka dhaceen toddobaadkii hore kadib markii la aasay fred gray oo ahaa wiil madow ahaa oo ku dhintay gacanta ciidanka booliiska bishii hore meyarka magaalada baltimore ayaa sheegtay inaanay muhiim ahayn in bandowgu uu sii shaqeeyo waxaana ay tiri hadafka aanu usoo rognay bandowga waxau ahaa in amniga guud iyo xasiloonida magaalada baltimore lagu ilaaliyo ururka u dhaqdhaqaaqa xorriyadda rayidka iyo ganacsatada kala duwan ayaa dhaleeceeyey bandowgaasi
shaqaalaha gurmadka ee ku sugan dalka nepal ayaa soo badbaadiyey 4 qof oo ku hoos jiray burburka ka dhashay dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay tirada dhimashada ee dhulgariirka ayaa gaadhay 7,200 oo qof dalka nepal ayaa waxaa gaadhay ciidamo caalami ah oo gurmadka ka qayb qaadanaya waxaana ka mid ah ciidamo ka socda dalka maraykanka dadka lasoo badbaadiyey oo 4 qof ahaa ayuu booliisku shalay sheegay in uu ku jiray oday 101 jir ah oo laga soo helay tuulo 80 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimada ee dalkaasi ee kathmandu shaqaalaha badbaadada ayaa sidoo kale sheegay in 3 qof oo kale laga soo saaray burburka hoostiisa
dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan dalka israa'iil kumanaan ka mid ah dadka yahuudda ah ee kasoo jeeda ethoobiya ee u haajiray israa'iil ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada tel aviv iyagoo ka cabanayay midabtokoor iyo cadaadis uga imaanayay booliska madaxweynaha israa'iil ayaa sheegay in dibadbaxyada ay bannaanka soo dhigeen dhaawac aan bogsan oo uu sheegay inay tahay la xaliyo xuseen barrow istuudiya la fadhiya ayaa warbixintan inoo haya
bannaanbaxan ayaa ahaa mid si nabadgelyo ah ku bilowday laakiin markii qoraxdu ay dhacday ayaa waxaa bilowday rabshado iyadoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 20 askari dhowr ka mid a dadkii dibadbaxayaashaha ayaa xabsiga la dhigay dadka mudaharaadayay ayaa dhagaxaan iyo quraarado ku tuurayay booliska waxaanay booliisku isticmaalayeen qiiqa dadka kaga ilmaysiiya si ay dadka u kala dareeriyaan madaxweynaha israa'iil reuven rifilin ayaa sheegay maanta in bannaanbaxa ay dhigeen dadka yuhuudda ah ee kasoo jeeda etoobiya uu muujinayo dhaawac bukay oo loo baahnaa in muddo hore la dhayo dibadbaxayaasha ayaa gacmahooda isku xidhay oo kor u taagay iyaga oo tilmaamaya sida xun ee uu booliisku ula dhaqmo dowladdu waa inay ammaankayaga sugto ma aha in jidadka dhexdooda lanagu garaaco ma aha in la isa kaayo dilo oo lanoogu hanjabo etoobiya ayaanu idinku celinaynaa dadka mudaharaadka dhigayay ayaa waxay xidheen jidka weyn ee ayalon gaar ahaan saacadaha shaqada laga soo rawaxo oo uu jidkaasi yahay mid aad u buuxa بنام بحة تلابيب أيها وحكوه ريامد كلا أو قدس كدعي كاسي أو كدا شيء مقال فيديو أها أو لغا دوبي أسكري أسال أهانك سجيدة إتوبيا أو أي قراعيين لابا أسكري أو بوليس أه رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أيام مانتا لكل ميا مدحت الجالية درير إتوبيا نتنياهو أيها شيء إن لكل مدونة سدوكالة أسكري إتوبيا كأها إلا قراعي dadka yahuudda ah ee ka soo jeeda Itoobiya ayaa tira ahaan waxay yihiin dad ku yar dalkaasi iyagoo u dhigma 2% dadka ku nool Israa'il
warbixintaasi ku saabsanayd dalka Israa'il oo kumanaan ka mid ah dadka yahuudda ee ka soo jeeda Itoobiya ee u haajiray Israa'il oo dibad baxay ka dhigay magaalada Tel Aviv waxa ay noo soo koobayay Xuseen Barraadan haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
waxay dhigisteen hadda waxaad ku soo dhawaataan doodi gabnid waa kan Muxtar Maxamed Atoosh oo ina la socodsiiyo
kulanti waxaan dhigaysiil kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban lacagaha shilin Soomaaliga waxa la adeegsadaa ama la isticmaalaa oo haatan haray 1000 shilinka Soomaaliga oo kaliya inkastoo gobolada dalka Soomaaliya inta badan la isticmaalo lacagaha elektaroniga ee mobilada lagu shubto iyo lacagta dollarka Mareykanka xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa saameynta ay leedahay lacagaha shilin Soomaaliga oo gaabi si noqonaya isticmaalkiisa 1000 shilinka Soomaaliga oo kaliyana ay hartay waxaa marti ugu ah oo igala qayb galaya Maxamed Cali Aadan Qalinle gudoomiye hore gobolka Bay haatan ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Baydhabo ku sugan iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayo oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo hadalka waxa ugu horeeyntii qaatay Maxamed Cali Aadan Qalinle
in shilling Soomaaligi uu baabay ee kunki aan jirin ee ummada Soomaaliyeed maanta waa dad beerelay hoolo dhaqata ah ma awoodaan in kulligooda ay ma aragtay telefoon wax lagu jiro oo nooca lagu sameey oo ma aragtay ma haystaan bangi difaaca ay ummadi arintaas wax ka qabanay ma jiro waxaan si sharaf iyo maqdinayaan kaga codsanay dawladda federaalka iyo dawlad goboleed in ummadan lacag loo suubiyo dawlad lacag la'aan ma socoto
haye maxamed sheekh abdullah
gudoomiyaha waa ku raacsanahay in ummada la badbaadiyo balse waxaan aniga ka biidiisanahay ayadoo safarkii iimaan wixii yaro guriga yaleena hal cabo hadii la yiraado problemkeeda ay leedahay aniga waxaan qabaa EVC-ga hadda socda ummad way ku nasatay barnaamijkan iyo lacagahan waxaan dhawaan maqlaynay lacagaha waa la bedelaa lacag shilin Soomaaliya laga dhigaa war ilaahay hadaan ka baqno kun lacag u yar yahay kunna u weyn yahay wax soo dhow ma jiraan oo ilaa shilin la helo oo nus shilin la helo oo kuumi la helo oo taana la helo oo shan shilin la helo oo 12 la helo oo 20 la helo oo 20 la helo markaasay lacagtu socon kartaa laakiin haddeer cunaha hal qabto bulshadan u arkaa EVC-ga hal xiro ayaa arintu ay ayaan ku socotay aniga waxaan qabaa EVC-gaas waa lagu nastay
qalinle ma aaminsan tahay in lacagahan elektaroniga la isticmaalo in bulshada faa'iidooyin badan ay ka dhaxleen
haba yaraatay ma jirto nin beerelay oo maanta beertiisa dhaha taagan rabana in ku gato ma aragtay naag reer baadiya oo caanley wado inay caan ka gadato rabto oo aan baqabin ba taleefanka maxay ku gadanaysa ninkoo magaalada joogo lacag haysto ee waa dirsan kara laakiin naagta beerta joogta inay caan ka gadato rabto maxay ku gadanaysa waa in lacag umada loo helo hadaan lacag la jirin oo kun baa jiray markii hore waa way kunkiina waa baabay maba jiraba marka saas darteed dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dhamaan shir meel loo tagay iyo meel hiblan ku shirnay iyo waxa soo dhan looma jeedo shacabki waa baabay
maxamed abdullahi lacagahan electronic ee mobilada lagu shubto dadka qaarkood ma isticmaali karaan, gaar ahaan dadka reer miyiga oo kale way ku adag tahay lacagaas inay isticmaalaan?
Soomaaliya maanta waxay haysataa mobile wadaysata keliya. Waxaan aniga gudoomiyaha ku diidanahay in hadda yani lacagihii shilin Soomaaliya loo bedela la yiraahdo EVC la xiro, shilin lagu shabana la waayo, meel cidla lasoo taago. Aniga taas ma qabo. Waxaan qabaa EVC-gan ha shaqeeyo, ha lagu bogaadiyo, maxay loo bogaadiyo shirkadaha howlahaas ku howlan, weliba kuwa kale xataa howlahan ha qabteen oo email iyo ilaa iyo la gaaro markii dawladdu ay bangiga samayso oo isbitaaladan Hormuud ayadaba ay ka baxdo. Dawladdiiba walaalo Hormuud ku xiran oo dahabshiil ku xiran oo shirkada ku xirane, ma shicibkii annaga ahayna $20 haysano isticmaalaynay, miyaana la ka xiraya akoonada ma furnaanayaan? Absolutely. Waxaas ajri ma
hayo qalin leh. Walaalkay waxa weeye waa fiican yahay geedda uu sheegay ninka reer magaalay waa samaysan kara. Ee Soomaalida 70% reer miyi weey beereley weey dad oo ma aragtay nin saaka haliis ka soo kalahay 100% qabaad leedahay dad aan qabin baajir oo taleefan baan lagu ogeyn waxba ilaa aan soo lisatay oo saaka wadata baafadan taagan, maxay aan ku gudanaysaa, maxay sameynaysaa? Waxa adiga aad sheegaysaa dollarka lagu shabaayba maba bitaraafsanaba, nambarka aad sheegaysaa maba haysaba, waxay rabtaa aan waxay ku gadato, maxay ku gadan aanahayd, maxay ku shabin, maxay keeni magaalada? Ma naaga maanta waxay joogtaa meel 30 km u jirta beer ah inay caana gadatay rabta, maxay ku gadan? Waxay haysata male. Aniga waxaan qabaa haddii la rabo geedkan aniga hal xire malihi taas ka furnaado, laakiin waxa weeye in lacag loo helo weeye ummada, inaan lacag la helo oo aan la dhihin adduunka meel dowlad joogto oo caalamka oon lacag lahayn Soomaaliya ahayn la maarko, kun baan isticmaalayna 25 sano. Waa in degdeg ummada loo keena lacag ay aana ku gataan, badar ay ku gataan, shood miskiya wadata naagtan aan inay ku gadatay rabtaan inaa wixii la sameeyo ummada Soomaaliyeed la badbaadiyo.
Waa tahay qalin la kusoo laabanaynaa farta waxa taageeraysaa
fikirkaas, fikir cusub ma aha. Nin kastoo Soomaaliya wuxuu leeyahay maanta lacag ma la sameeyo, madaxweynuhuna lacag maan ku sameynaa wuu leeyahay, laakiin haddeer lama gaarin. Hadda waxaa la isku hayaa seen u noolaanaa adeegan EVC waa ku mahadsan tahay ilaa Soomaali ka soo tashanayso dawladda ay maqaam ka gaarayso ay howlaheeda hanoo wado islaamaha baadiye Soomaa, annagaaba dhalinay aan u tashanno.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa ila falanqeynayay Maxamed Cali Aadan Qalinle iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi. Tan iyo mar kale intaan kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cataash iyo xubinta dooda gaaban, haddii aanu intaas ku dhaafno waxaad ku soo dhawaataan Sahra Cabdi Axmed oo inoo haysa barnaamijka Qurbe.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa ciyaaryahanka ciyaarta kubadda miiska Magan Daahir oo isagu waayadanba dhowrkii cishe ugu dambeysay wada shir wada shaqaynta laamaha amniga ee dalka Netherlands iyo dalal badan oo ku yaala Yurub, kaasoo looga hortagaya argagixisada iyo caruurtu inaysan ku biirin kooxaha argagixisada. Haddaba Magan Daahir waxaa shirkii ugu horreysay uu ka sameeyay dalka Netherlands, haatana waxa uu ku joogaa booqasho isaga iyo xubno kale oo ka mid ah jaaliyadda magaalada London, iyagoo sheegay inay kaga sii gudbayaan dalal kale oo isla qaaradaas Yurub. Khadka telefoonka ee magaalada London ayaan kula xiriiray Magan Daahir. Bal ugu horreynti ku soo dhawoo barnaamijka Qurbe ee laanta afka Soomaaliga VOA-da.
Sahra, waa dhawahay.
Waayahay. Bal Magano, aniga iyo dhegeystayaashaba noo sharax ajendaha kulamadan aad waday waayadan waxa ay ku saleysan yihiin.
Zahra, waa mahadsan tahay. Waxay ku saleysan yihiin run ahaantii wada shaqeyn laamaha amniga ee dalalka aan degannahay, gaar ahaan dibadda, waxaan oo aan Holland ka bilaawnay, iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed in ay isla shaqeeyaan laamaha amniga ee waddankaas. Dhanka kalena jaaliyadaha naftirkooda ee Soomaaliyeed in ay naftirkooda isku xirnaadaan oo ay wada shaqeeyaan.
Jaaliyadaha marka la leeyahay waxay la shaqeynayaan laamaha amniga, maxaa loola jeedaa? Micnaha ma jaaliyadihii ayaa laamaha amniga qoranaya, mise si kale ayaad ula shaqeynaysaan? Maxay tahay ujeedada
wada shaqeynta? Waxaan ula jeednaa isku warhayn maadaama ay barihii dambe ay badatay dhalinyaro fara badan Soomaaliya in ay qurbaha ay ka tagaan ay tagaan ama ku biiraan Daacish ama waddankii ay ku laabtaan islamarkaana ay qaraxyo halkaas ay ka bilaabaan. Marka dhalinyaradaasna waxay laba siyaabood ayay magacii Soomaaliyiin ayagoo matalaya joogana wadamadan reer galbeedka haystana baasaboorradooda, taasna dhaawac ayay u keenaysaa shacabkii islamarkaasna waddankii ay tagayeen halkaasna way isku qarxinayaan oo ummaddii ayay laanayaan. Marka arrintaas xaq ka Soomaali ahaan laba dhaawac oo aada u fara badan ayay inoo keentay. Waxaynu ognahay in ay dhowr bil ka hor gabar Soomaaliyeed ay ka tagtay Holan ay aaday waddankii ay halkaas qarax ay ka geysatay oo dhowr qofood oo ku geeriyoodeen. Markaa kadib arrintaas waxay aada u saameysay shacabkii Soomaaliyeed reer Holland, xataa hadday dhalinyaradii rabaan inay Afrika tagaan si xaddaaf ayaa loo baaraa, dumaradii si oo aada ayaa loo baaraa oo ka duwan dadsiga dadka kale oo kale.
Marka culayska ku yimid jaaliyadda oo dhaqdhaqaaqyada iyo wax walbaba isha gaara si loogu haya ayaga, ayaa idin ku xambaartay inaad hawshan u istaagtaan?
Haa, maadaama aan waddankan aan wada degannahay ina siiyaan sharcigooda ina soo dhaweeyeen. Marka waan ku qasbannahay in aan annaga ka jaaliyad Soomaali ahaan ay la shaqeeyaan waddanka amnigiisa.
Magan Daahir Bal, waxaad iga warantaa marka hay-adaha amniga ayaguma idinka codsadeen inaad la shaqeysaan, mise idinkaas xilqaamay?
Run ahaantii ayaga waa ila soo xiriireen dhan sport ahaan, anigu urur kama tirsani. Waxaan ahay shaqsi ciyaartooy ah, asalkiisna kasoo jeeda Soomaaliya. Marka jaalidihii laamihii amniga ee dalka ayay waxay raadinayeen qof isu soo dhaweeya shacabkii Soomaaliyeed ama jaalidihii Soomaaliyeed iyo ayagii. Waxaad moodaa in ay kala dheer yihiin. Marka ayaga naftirkooda aada bay u adag tahay in ay haddii aysan xiriir wanaagsan aysan lahayn jaalidihii in ay hawsha ay u fududaato.
Waayahay. Marka hadda waxaad joogtaa London, waxaa ka timid Netherlands, waddamo kale oo Yurub inaad ku sii socotaa, ii sheegta waddamadaasi waa kuwee?
Brussels oo ah Jarmanka, Yurub oo dhan, Ingiriiska already haddirtaan waxyaalaha u joogo tvyada in aan dadkii marka hore aan u wacyigeliyo, kadibna aan la xiriiro communityadii sida Holno kale, kadibna aan shir loosu wada yimaado oo layska warhaayo Yurub oo dhan, Sweden, meelaha Soomaalida ay ku badanyihiin, ilaa iyo Kenya, ilaa iyo Soomaaliya.
Aad tegi doontaa?
Insha Allah.
Waayahay. Haddaan taasi intaasi kaga gudubno, Magan Daahir, oo fursadan maanta aan kugu helnay, waxaa lagugu naaneysaa mucjisada ciyaarta kubadda miiska, maxaa lagugu bixiyey?
Waxaa ii baxshay nina aada isugu fiicnaan jooga Norway, magaciisna la yiraahdo Mahad Turbshash. Waxaan isku baranay Oslo, markaaseeta iyo markuu i arkay naaneystaaseeta isla markii ii baxshay nin yow mucjisaa wataa rahabka way cayaaris, adoo wilcher saarnin saato cayaaris,
adoo curyaan hasa.
Haa, marka saasay ku imaatay.
Waayahay. Intee biladood ayaad qaaday?
Sahra, wallaahi hadda already wax badan, gaar ahaan internationalka ahaan, laakiin heer olympic ama world champion weli heerkaasi si fiican umaana soo gaarin. Laakiin european iyo international fara badan waan haystaa.
Waata hab caalami ayaa lagu aqoonsado, international bilada ayaad haysata. Dareenkaaga bal waxaad iga warantaa maadaama aad tahay wiil dhantaalan haddaan si u dhaho, oo maaragtay qaarkii dambe labadii lugood aanan ku socon karin, saaran kursiga dadka ay ku socdaan, aan socon karin curyaamada, haddana heerkaasi ka gaara caalamka ciyaarta kubadda miiska ayaa tahay. Marka dareen ahaan se arintaas u aragtaa?
Wallaahi alxamdulilah, wax saal u weyn uma arko, waayo waxaan weligay aaminsanahay qofka hadduu uu soconin iyo amu kan socdo inuu isku mid yihiin. Waxaad moodaa anaga ka afrikaan ahaan ina nagu kala duwan yihiin, laakiin weligay dareenkaas iguma jirin, waayo bini aadamku meesha uu ku socdo waa qalbiga iyo maskaxda. Marka halkan reer galbeedka markaan dhankooda fiirino, runtii wax kala duwanaan oo saa ah macnaha uma dhexeeya maan arko inaan ka duwanahay dadka kaloo kale.
Wax weyn kugulama muuqato, waa gartay. Magan Daahir, magaalada Muqdisho aan si kale u iraahdo, Magan Daahir waxaan arkay dhowr meelood oo dadka Soomaalida ay isugu yimaadaan, jaaliyadaha London, Netherlands iyo meelo kale duwan oo ay ka mid tahay xataa Norway, adoo kulamo uga qayb galay jaaliyadaha markay isugu yimaadaan lagugu casuumayo ciyaartoyda gaar ahaan. Marka ma jeclaan lahayd bal inaad waddankii oo nabada inta dib ugu noqoto, aad ciyaarihii aad adigu baratay ee biladaha aad ku qaaday inaad dhalinyarada yararkee soo koray aad uga faa'iidayso?
Ha Zahra, taas waa mar waliba waa dreamkeyga, waa rajeynaa mar ka dambeysa awalkii hore xilliga amni, macnaha xag amniyeed aada uma sinsaxnayn, laakiin waa rajeynaa, mar walba qorshaha way igu jiraa. Hadda waxaan maqmaq lahay in ay Soomaaliya ay rabto inay bilowdo xataa cayaarihii disablada ama paralympicada inay ka qayb galaan sanadooyinka soo socda. Marka waana bilow fiican, waana rajeynaa aniga naftirkeyga inaad tago, waayo Soomaaliya ma naqaan annaga cayaarta disablka. Marka ina shacabkii maanta Soomaaliya uu milyan qof oda disable ah,
marka haddaynan ama gacmala oo curyaan ah,
haa, marka haddaynan dhankaas aan focus ka sii lahayn xagga dowlad ahaan, waxaan aaminsanahay dhankii sportka dadkaas oo baahida gaarka ah qaba in ay magacii Soomaaliyeed oo dhanka sports ka baabacay inay iyaga kor usoo qaadi karaan maanta.
Aad baad umahadsantahay inaad igu warantay barnaamijka Qurba, Magan Daahir.
Adigaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa ciyaaryahanka ciyaarta kubadda miiska, Magan Daahir, oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada London. Waxa uu waday maalmahan, Magan Daahir, kulamo uu jaaliyadaha Soomaalida ee wadamada Yurub uu isagu xiriir ugu sameynayo ama isu soo dhaweyn laamaha amniga ee wadamada Yurub si markaasi looga hortago argagixisada iyo in caruurta Soomaalida ay ka qayb galaan ama ay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada. Barnaamijkii Qurba oo uu marti noogu ahaa ayaan toddobaadkan idinku soo afmeeraya. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tagayaa hadgeliyo.
سهرة عبد أحمد يبرر مشكا غربة هي النجستيال انتاس كورا فينا ولين واحد نقل السعوتان إذا عدى عويس نمي لان تافك سوماليك في او اي ستو سيدين كغماني اسمي قالة واشنطن وانا أفرت بيش مي سنة كالبا كون نشاني طبعا وحد كسو دواتان هزد بعسن وانا مركنا إذا كون نسنينو Yeah.
dadka fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdulkhaaliq ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadda idin ka imana islaanta soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.